Эпклер ага атлы радио хорматлы лезлер хабарларын кыйыскача мазмунун эшиттирерс. Ливияның кечки кеңешинин уюшлары менен Каддафа тараптар уюшларынын арасында кыраклардын лидеринин Доудук шаарынын үстүндөгү деген сөгүш кыздыгыча миңлеп адам өйүнөн качыйар. Түркмен хакимиетлери журналист Дөүлөт Мурат Язгулиев Түркменстанын Жинаят кодексинин 106-жы маддасынын 2-нчи бөлүгү боюнча айып билдирерлер. Эгер күнөөл тапылса, Язгулиев 5 жыл түрмө тутулууга карашат. Түркмен эдебиятынын жашыл өкүлдөрүнүн бири Шахир Акжамал Омарова 83 жашында арадан чыкты. Ол Сапар Мурат Ниязовдун шахсият култун коллоп, кошку жазмадык шахирлердин бири катарынан. Хукук топору болгон Оксфам халкары уюшларынын юрттан чыгып башламагы өкмөттүн болсо Талибан менен алалык багылышчык болмогу Афганстандагы аялдардын укуктарын жана төгөккөлүк астына салып билер дейер. Birleşen Ştaatların Korunmak Sekretari Leon Panetta İsrail'in orta günlü orda barha veter izolyasiya düşyanlığını uydurdu. Panetta Pentagon'un başlığı olalıyarı İsrail'e birinci gezek sapar ediyar. Türkiye yığınının Siriyel dissidentler Prezident Bashar al-Asad'ın rejimini ağdırma uğrunu işleyen adamlara kolluğu verecek gengesin düğün tutturur. Paris'de yaşayan Burhan Halayun bu gengesin Siriye halkının öz ihtiyarlığını koruyanlığına ediyar. Украин президенти Виктор Янукович шуун Киевде 70 жыл одол болгон Бабияр кыргынчылыгынын пидаларынын хатыры күнүнө катнашар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз көне сүйөрдө күнүн таарыхтарынын кыскача мазмунун тыңдадыңыз. Азаттык радиосунун толкундарынан айрылмаң.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Gözetim adlı programmanız. Bu gedekki gepleşigimizde Türkmenistan garaşdırlygynyň 20 ýyllygyny dawara bilen bellemäge taýýarlanýar. Polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilýşi baratynda habarçymyzyň raportyny dinlärdiňiz.
Warna uzağa çekdi. Bilet alanyň otlymyza minip bilmäni galdyk.
Türkmenistan'da birinci klas okuwçylaryny okuw ýylynyň başynda kompýuter sowgy edildi. Çağılır kompýuter ulanyp bilýärmi?
Bizim okuwçylardan kän bir tapawutlanyp barýan ýerimiz ýok diýip bolaýdyr.
Türkmenistan'ın grajdanlarının bu mesele karışları bilen habarçıyımı tanıştırır. Energetika boyunca Nemet eksperti bilen Nabokko proyekti arasında habarçıyımızın geçiren interviyosunu ondan son aktual gürrün artlı yürüyüte gepleşikini dinlerdiniz. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Kudayverdi alıp bariyar. Türkmenistan garaşdırlygynyň 20 ýyllygyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýdyşy ýaly adamlaryň ýadyna galarlyk derejede bellemäge taýýarlanýar. Şol taýýarlygyň çäklerini gatnaşy ýollarda, demir ýol, awtowagzallarda, aeroportlarda polisiýa gözegçiliginiň adatdakylardan güýçlenenligi, onuň bolsa ýolagçylar üçin kynçylyk döredýänligi dogrusunda habarlar goşýar. Polisiýa gözegçiligi barada Lewapda habarçymyz Osman Halyhyň berjek gurrunyň dinlädi.
Soňky döwürde Türkmenistanda polisiýanyň her adymda grajdanlaryň dokumentlerini barlamagy besedilipdi. Etraf ve velayetlerin aralığındaki barlar postlar ayrılıptı. Adamlar özlerini bir nemi erkin duyuğur attılar. Köp sanlı ildeşlerimizin azatlık radyosuna aitmaklarına göre çol erkinliğin sonuna çak koyulacağı çalım ediyer. Livaf velayetinin darganata etrafından bayram atlı yaş yigit özünün ve ulu ağasının indi 3 yıl ver Askavat'taki hususu kuruluşuk firmasında işleyen digin aydıp şeyle gürrün verdi. 27 sentyabrda öýe gaýtmak üçin Aşgabatyň demir ýol wagzalyna bardym. Bilet alyp otla garaşyp oturdym. İşleýän firmamyzyň özi ýakynda iş egine çygyp, gurallar bilen üpçüneden soň özüme we agama degişli iş egine çykdyrmyzy, ussaçylyk gurallarymyzy öýe alyp gaýtmaly boldy. El goşlarymyň gabarasyny ulurak gördüm näme? Bir polisiýa işgäri gelip özü bilen bölüme barmalydygymy aýtdy. Sebebini soradım. Bölümde bilersin dedi. Ol yeri eltip el koçlarımı yeken yeken döktüler. köne, kirdegin etikleri, ustaçılık kurallarını görüp, bunları nereden uğurladın dediler. Töhmet etmen, sonunun cevabı vardı dedim. Onlar bile yankalaşıp durmağı olsa vakit yoktu, otlinin uğramalı vakti. Kolaylap gelirdi, koçlarımın içinden başka göze yakar yağlı zat tapmansınlar. Ozal ulanılan bir kısaca alıp kaldılar da gidiverdiydiler. Askavada dolanıp baramsın, ol polisi iskerlerinin üstünden yukarı arz edecek deyip kuruluşuk çiğir. Bayram Azatlık Radyosu'na gürün verdi. Payitahtın demir yol vazalında şeyle bir kanun bağırlarların yığı yığıdan kaytalanıp duryandığını başka da kevri illeşlerimiz tasdikladılar. Olayda Türkiye'de işlep kaydan Türk münavatlı Yigit Rüstem özünün ve yine de 3-4 yoldaşının hiçbir sebepsiz ulan polisyasının cahine eltilendiğini aydın şeyle gürün verdi. El koçlarımın içinde hiç hili kadagan edilen zat yoktu. Men olara Aşkavat aeroportunda gümrükçülerin ilik düğme bağırlandıklarını açsam da polisi işkerleri düşünmediler. Bağırlar uzağa çekti. Bilet alan otluyumuza minik bilmeyen kaldık. Maddi ve ahlak taydan ziyan çektik deyip Rüstem Azatlık Radyosu'na gürün verdi. İldeşlerimizin kevveri şeyle bağırlarların yetip geliyen kararsızlık bayram bilen bağlaşıklı kopsuzluk çarelerinin güçlendirilmeğindendir deyse kevveri beyliz adım yoktuğunu polisi işgarlarının bağırlar adasının 5-3 manat kazanmaktığını aydıyarlar. Polisi ve beylik kanun koruyucu idarların işgarlarının özlerini çeklendirilmedik hukuk verilen yağlalıp parmağı yönekek grajdanların nergeliliğine sebep oluyor. Onların sol edarlara olan ınamını kaçırıyor. Hukuk devletinde olsa kanun hem belirçinden olmalı. Kimdir birini tutup saklamak, onun özünü, el koçlarını, öğünü bağırlamak, dine kanun esasında onun çeklerinden çıkmazdan yerine getirilmelidir deyip hukuk sınaslar düşündürdüler.
Cevapta kavarçıymı Osman Halif'i dinlediniz. Gözyetim programlarımızı devam ettiriyor. Gepleşigin galın bölümünde Türkmenistan'da birinci klas okulçularına oku yılının başında kompüter sovgu edildi. Çağılır kompüter ulanıp biliyor mu? Türkmenistan'ın grajdanlarının bu meseleye karayışları bilen havarçıymı tanıştırar. Energetik oyuncu Nemet eksperti bilen Nabucco proyekti arada havarçıymı'nın geçiren interviusunu ondan son aktual gürrün adlı yürüyte gepleşigine dinlerdiniz. Gözyetim programımızı devam ettiriyor. 2011-2012 oku yılının başında Türkmenistan'ın prezidentinin görkezmesi bilen Türkmenistan'ın mekteplerinde birinci klas okulçuları kompüter bilen mod üpçün edildi. Kovuşayan avarlara göre bu teknik evlen çağalardın mektepte iş alışıp biliyorlar. Kompüterleri ulanmak enliği çağalarda, onları oku diyen muğullumlarda var mı? Havarçıyımız Sultan Asilvan dinledi.
Mara vilayetinden başlanan klas muallimi 45 yaşlı güzel mekteplerde okuwçylara sowgat berilenek buklary saklamak, onları sazlamak, okuwçylary sapaga könüktirmek üçin gerekse taýyarlygyň bolmandygyny aýdýar. Netbuklary gelecek ýylda okuwçylara bermek gözüňde tutup muallimlere kompýuter öwretmek ýoly goýan bolsalar hasanat bolardy. Häzirlikçe meniň özümde hem kompýuterden bilimim ýok. Men öz hasabyma işden soň etirap merkezine gatnap kompýuter öwrenmäge çalyşýaryn. Bu bolsa töleýli. Bilim ministrligi her etirapda başlanat klas muallimler üçin kompýuter kurslaryny gurnap, muallimleri taýýarlan bolsalar biz häzir kynçylyk çekmezdik. Bizim okuwçylardan kän bir tapawutlanyp barýan ýerimiz ýok diýip bolaýdyr. Netbuklary okuwçylaryň öýlerine bermeli däldigi barada görkezme berilenden soň olary mektepde depere etmeli ýagdaýda saklamak jogapkärçiligi hem muallimleriň boýuna düşdi. 25 okuwçynyň netbugyny saklamak üçin öz hasabyna ýürüýte şkaf ýasadandygyny gözel aýdýar. Kompýuterler sazlamak üçin çağırylan usta her bir kompýuter üçin 2 manat töleg talap etdi. Şol 2 manaty mektebe getirmeldiklerini sargat edenimde munyň üçin ene talaryň turdan gowak uly boldy. Şol sebäpli şkaf satyn almagy öz hasabyma gurnadym diýip bol dowam etdi. Mekteplerde her klas üçin hepdede bir gelek bir sagatlyk informatika sapaklary bar. Ol sapaklar biziň üçin öwren azlyk edýär. Okuw programmasy haçan çağırlar kompýuter öwrenýänçeler diýip garaşyp duranok. Men öz okuwyma görä sapak geçmäge çalyşýaryn. Men häzir harplykdan diňe A harpynyň üstünde işleýärin. Bu harpyny hem açsam göremok. Matematika sapagy hem ýeňil düşenok. 2 bilen 2-niň jemini jemlän okuwça kompýuteriň näde ordan jogabyny barlap okuwçy сөйлен дүшіндіріс кетсенсен, сапаңы ярым сағаты кетсер. Нетбуқларда сура сапаңы кетсімек еңіл хем қызықлы деп көзел айдер. Компьютер программаларының көңіне жай дүзілмәндігі хем мұғалимлер үшін қиыншылық дөреді деп, Тақырсәрі тұрауынан 48 яшылы мұғалим дөулі сөйхөеттешілігі қошылды. Хер харптан 3 сөз өретмеклік программа кейрізіліптір. Ат, алма, атсар, а харпын өретмеклігі дөзер. Бөйрен ағызығы дәр. Озыл қиылар бұл ақты селі 2-3 харпы оқушылары өретіп білердік. Бұл қоқу программасының нәхелі алынып барылжағы түшініксіздірек. Бізді хер бір тәзі башланғыз үшін ұлыш оғын дөреділер. Емма таярлық барады ала дейділен оқ. Ең соңында әхлағырым болса мұғалимлері түшер. Ынха қадимен министрліктен барлығы үстінде барлығы басланыр. Хер бір жетімшілік үшін мұғалімнің хасабы сорылар. Емма бұл башланғызда таярлық көрілмәндігіне юқары дистанцияларда отырған өзепелі елбасылар бойын алмазлар деп олайдыяр. Нетбуқларың мектеплерді сақтанмағы арадағы берлен көркілмәнің еріне түшмәндігіні айдан елдесеріміз емаздел. 38 яшылы Лукман Керем дәулет басшысының соғуы үшін ена таларың хошал болындықларын белгілі әр. Емма ол озыл қыцағыларының сапаға тайланшыларына өйті еден көзіншілігінің арадан айырландығын айтып шейлі дейді. Нетбуқлары мектепті алып қалиярлар. Бұл елбетті оларың ава сақтанмау үшін аматлы болар. Емма хер қылапты 25-30 оқушының компьютерді сапақ өзлестірмегіне көзіншілігі әтмің бір мұғалимың бойынна түшмәу өлін оқушыларың білім алмақларының бөктеншілі болжау көрініп тұр. Озыл мен хер ұнцағыларының сапақларына тайланы барлап оларға көмек берердім. Хәзір болса мен бірінші класқа езімің харплығы нәхелі өрінендігінен әм хабарлы дәл. Өзінің оңырен машқалаларда компьютер етілмек мүмкіншілігі бар. Оқушылары пайланы нетбуқлары сарп етілен 26 миллион доллар серісті социал тайдан пес қатылаған айлық күніклеріне юқырландырмаға көніктірліп, хер машқалада тәзі технологияларын болмағы қазанылан болса, оның соң мектеплер компьютерлестілен сапақлары өзді бұ қас еріне түшерді. Хер бір ісі ойланшықлы темелесілсе оның нетижеті хем тез көрінер деп.
Хабарчымыз Султан Ашилованы тыңдадыңыз.
Gün energiyasından peydalanmaqda nəhil təyədi açışlar var?
İnjiner təyədilikçiləri gün energiyasından peydalanıb, qovada 5 il oraq yanğışsız uçub biləcək aparatı dörütməqinsinli işləyərlər.
Türkmenistanın sağlıq pudoğunu elektron resmi namələr dolanışına geçiləyər.
Sağlıq oraşı darlılın əxtisi bir umumi merkəlləşdirilən sistemə biriktirlər.
Türkmenistanlı internet ulanıcıların sayı neçə? Bular barədəki gəpləşigimizdə şəhərdənin sizə mövnə axşam və çarşə mövnə irdin efirə çıx ilm və texnologiya rubrikamızda dinləp bilərsiniz.
Gepli Aralatlıq Radiosu gözyetim programmamızı davam etdiriyor. Türkmenistan qaz eksportunun uğurlarını arttırmak bilen yakından qılıqlanıyor. Bu oradan Qurban Ulu Berdi Muhammedov hakimiyet başına geleli veri edilen anıq işler var. Xitayı Türkmen qazaq yer İran'a qoşmaca turba çekildi. İndiki növbette Orsiyete qaz vermeli Pre-Kaspi hem Türkmen qazını Avropa yurtlarına arttırmalı Trans-Kaspi proyektleri var. Trans-Kaspi Набукко проектлер доорсынны Джеймс Фондейшн топарының эксперти Владимир Сахар билен көрүнө кабарчымы Тахир гүрүңдөш болду. Шол интервьюнун лади.
Жанап Владимир Сокор Европа билелешиги октябрь айында Транскаспи проекти барада Түркменистан ве Азербайджан менен кеплешиктери башламакчы. Хәзер Транскаспи проектинин амал ашырылмагына нәхили реал шарт бар?
Я, сиз гут und schön, aber es ist im Grunde genommen nichts Neues.
Bu qovu xabar, emma tədi xabar deyəl. Mundan ol hem Qurban Ulu Berdi Muhammedov Evropa qaz axtırcaqdığını aydıbdi. Şeyle de olsa hədir ki verilən xabar ayrıtdin əhmiyyəti eyv olyar. Tebəvi 27 Evropa devletlərinin yürüti belən vəkili Türkmenistan bilən Trans-Kaspi turba geçircisinin qurulmağı varıdı gepleşik alıp barmaqçı. OMV şirketinin yol başçısı Royce'un Türkmen prezidenti bilən geçirən gepleşigi hem mühim. Tebəvi OMV şirketinin yol başçısı Royce'un Aşxabada varmağı investorlar üçün ayrıtdin kepillik bolup bilər.
Royce reiste zu Turkmenistan, Investoren zu überzeugen.
Orsiyet və İran Trans-Kaspi proyektinə qarşı çıxdılar. Onların qarşılığına qaramadan Trans-Kaspi proyekti amala aşıb bilərmi?
Sie haben das immer gesagt, ich nehme das nicht ernst.
Orsiyet və İranın bildirən qarşılığına çınlaqı qarab olmaz. Sebəbi onlar bundan əvvəl həmşəli pozisiyaya eylədilər. Eýran we Orsiýet hatda harby güýçler arkaly hem onuň öňüne geçip bilmediler. Eýran Islam Respublikasy 2001-nji ýylda hazarda harby gämi bilen haýbat atypdy. Häzir dünýäniň ýagdaýy ötkedi. Eýran izolasiýada we bular ýaly aktlar geçirmäge ýagdaýy ýok. Türkmen galanyň Ýewropa aktarylmagyna men optimistik garaýaryn. Muňa inni real şert döreýär. Ýewropa Birligi hem bu prosese inni aktiw gatnaşýar. Eýden bu prosese Türkmenistan hem aktiw gatnaşýarmy?
Das war ein Prozess, ein zweijähriger Prozess.
Türkmenistanyň Ýewropa gal aktarmak maksady uzak möhleti öz içine aldy. Bu proses 2009-njy ýylyň iýun aýyna Berdi Muhammedowyň Türkiýedäki açasan çykşyndan soň başlandy. Şonda ol öz ýurdunyň transkaspy proýektini gollaýandygyny ma'lum edipdi. Soňra Türkmenistan öz territoriýasyna gündogor gunmatar turba geçirjegini gurup başlady. Bu turba arkaly 2016-njy ýylda 30 milliard kub metr gaz Kaspy deňizine çelli aktarlar. Şeýlede ol 2010-njy ýylda Kaspy ýaka döwletleriniň liderleriniň Bakudaky summitinde bu mesele diňe Äzerbaýjan bilen Türkmenistany degişdi diýip açyk aýtdy. Türkmen prezidenti Ýewropa Birliginiň başlygy Barozo hemde Ýewrosoýuzyň energiýa boýunça komissary Ötinger bilen hem duşuşypdy. Bu başlanan proses inni öz netijesini berdi.
Die Muhammedow gesagt, dass keine Staat hat das Recht, andere Staaten transkaspische Leitungen zu bauen.
Transkaspy proýekti amala aşyrylyp, türkmen gazy hem Ýewropa aktarylsa, ondan Ýewropanyň görjek bähbitleri näme?
Wir hoffen, dass der Preis von Gas aus Turkmenistan niedriger ist.
Türkmenistanyň bahasy Orsiýadankiden Pes we ardan molar diýip umyt edilýär. Ýewropada türkmen gazy Orsiýet gazyna uly konkurensiýa bolar we Ýewropanyň gaz bazaryny Orsiýetiň monopoliýasynyň kemeljegine garaşylýar.
Dank dem transkaspischen Leitung wird der russische Marktanteil etwa
Siz James Foundation toparynyň eksperti Vladimir Sakar bilen Kölnä habarçymy Tahirin geçiren interwýusyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet saýtynda çap edilen maglumatlary öz mobil telefonlaryňyzda azathabar.com / m adresde tapyp bilersiňiz. Azathabar.com / m internet saýtyna täzelikleri, ýurdun içinde hem halkara arenasynda bolup geçýän wakalary, gyzykly bloglary, bilermenleriň pikir garaýyşlaryny özüňizde amatly wagtda jogy telefonlaryňyz arkaly okap bilersiňiz. Azatlygyň dolkunlaryna alyň.
Gepli Azatlyk Radiosu, siz gözetim programmamyz dinleýärsiňiz. Inni gezek aktual gurrun atly ýörüýte gepleşigimize ýetdi. Ony Washingtondaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar.
Pakistan İslam aleminde en konservativ ve İslamçı toparların en güýçli bolan ýurtlarından biri. Bu ýurtda Ençem İslam Partiýasy hereket edip olar Pakistanyň parlamentinde uly güýje ýedir. Şol wagtyň özünde de bu ýurtda hereket edýänligi aýdylýan ýeragly İslamçı toparlardan käbirleriniň Awganystanda ýerleşýän daşary ýurt harbylaryna we Keşmirde Hindistanyň eskerlerine garşy göreşýänligi aýdylýar. Pakistanyň özünde hem her günde ýenýäli İslamçı toparlar tarapyndan amala aşyrylýanligi aýdylýan partlama bolup, şol wakalarda esasanam Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri we dünýäwi garaýşa eýe bolan tanymal adamlar nişan alýarlar. Islamçy toparlaryň şeýle güýçli bolan bir ýurdunda soňky döwürlerde bir Pakistanly aktrisa Aşa dinç toparlara garşy juda tanqidi garaýyşlary bilen halk arasynda atgazandy. Ol 27 ýaşyndaky Uýna Melikdir. Melik ýakynda Pakistanyň döwlet telekanalynda bir tanymal mufti bilen arasynda bolan jedelden soň özüne howp habanýanlygyny aýdyp Dubai'ye yerleşti. Ol häzir Pakistana arkayn barp bilmeýänligini aýdýar. Azatlyk radiosy ýakynda Uýna Melik bilen ýürüýte söhbetdeş boldy. Aktual gurum atly gepleşigimizde şol söhbetdeşligi diqqatyňyzy öwrülmekçi. Hany Melik, siz Pakistanda jedelli şahsiýet hökmünde tanalýarsyňyz. Onuň sebäbi näme?
Ek lardy jo us society se belong karti thi wo wahan se nikal karke Оның тевеви белкен бір ғейдің шол консерватив чемгеттін чықып, еркін бір райет өкмінді қалқара сахналарында өзіні көркөзмегі өлен бағылы болса керек. Менің өзіме алып барышым белкен еркеклерімізі ярымыян болмалы. Менің пікірімше бір ғейдің үстінлік қазанмағы біздің консерватив чемгетімізді ұллақын проблема, еркеклеріміз маңа чыдап білмеян болса керек. Белкен шоның үчейін маңа қаршы шейлі реакция білдірілер.
Жіскі вәжесі мұжа лагда ә кетіна бара реакшын ә.
Siz Pakistan'da özünüzü arkayın duyarsınız mı?
Safe feel up kaise karenge jaise agar aapko kisi jagah se threat tha ki wo jaise
khachanda sidha haiwat atliyan bolsa sidhi öldürür tip khat yadliyan bolsa sheyle yurtta siz ne adip özünüzü arkayın duyarsınız men khudaya arka beriyarin ema sheyle yagdede hem Pakistan'a vaqtal vaqtal safar ediyarin menin yanımda jan penalarımın bolmagyna qaramazdan men özümi arkayın duyamok Geçen bir yıldan beri şeyle yağday devam eder. Şonun üçin hatsanda men Pakistan'a varsam bir ya iki günden kanğa alamok. Şol qıytqa saparın devamında hem halkın gözüne görünmezek bolup çalışarın. Elbette men batır bir qıyt yöne muna qaramazdan menin avanyan şol hoplara gözüm getiyer. Bu elbette menin Pakistan'a barmağı besetçeğimi anlatmayar. Sebebi menin öz durmuşum, öz durmuşumi öz şertlerime göre geçiririn.
Because in the end, this is my life, and I will live my life on my terms.
Siz Pakistan'da ki in ulu düşmanınızın kim ya hayır topar olup bilecektiğini fikir ediyorsunuz?
I have no idea who is my biggest animal, who are.
Menin in ulu düşmanımın kimdiğini bilemok. Sol topar medya degişlimi ya menin meşhurlanyan uğrum yağını kino ve güvence senagatına degişlimi onu bilmek kıyın. Sebep oların ikisi hem bir qıydın halkara derecede üstünlük kazanmağına çıdap bilenok. Şol düşmanımın mağa hayvat atıp xat iveriyan Taliban toparına degişli olmağı hem mümkün. Şeyle de bu düşman bir Pakistanlı qıyız nem üçindir Hindistan'da iş alıp bariyar deyip qıyqılıq ediyan konservativ toparlar hem bolıp bilir. Şol toparlardan xaysası mağa xas uli xoğup avandiriyar deyen suala anıq çoğat bermek qıyın.
In subgroups mesela mujhe nahi pata ki who is my biggest and worst enemy.
Size karşı atılayan hayvatlar sizin kariyerinizin ehil tesini yetirdi.
Zindagime hamesha koi na koi çiz kisi vajhe ke liye hoti hai shayad.
Durmuşta bolan islendik zadın bir sebebi bolyar. Belkem şeyle yağdayın göremegi mağa Huday tarapından berilen bir işaret bolmaly. Ol mağa bu yerde qalma mundan xas öňe gidip işle diýecek bolan bolmaly. Eger üns beren bolsaňyz men häzir Pakistan'da däl. Pakistan'da menin iki telekanalda programmalarım başlamaldı. Ema men şol yurtta işlep biljek däl. Sebebi mağa Pakistan'da hop awanyar. Şonuň üçin men şol programmalarından birini Dubai'den alıp barýaryn. Elbetde şol hayvatlar maňa erbet täsirini getirdi. Sebäbi men öň Pakistan'da bolan bolsam, soňky bir ýyldan beri Hindistan'da işleýärin. Elbetde bir gün öňkü durmuşuma dolanaryn. Meniň maksadym diňe kinolarda işlemek däl.
Men ek kaz ke liye kam karna çahatyn.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Pakistanda zinanlaryň ýagdaýy esasan mollalara garşy tanqidi çykyşlary bilen şöhrat gazanan aktrisa Wina Meligiň ýagdaýy barada gurun edýärs. Mehmanymyz häzir Pakistana dolanyp bilmän soň Dubaýda ýaşaýan Wina Meligdir. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýan. Siz erkek adamlar barada juda tanqidi pikirler aýtdyňyz. Siz erkekleri söýüňiz ýokmy, ýagny sizin sevgiliniz yok mu?
Ek baat mein aapko bataun bahut takriban I was 12 13 jab se mujhe
men 12-13 yaşlarımda kam erkek adamların bana ün serip başlandığını göz getiriptim. Umuman aydılanda erkekler bana juda pozitif karayardılar. Durmuşumda en çemegedek sövgülüm boldi. Yadıma düşer, 20 yaşlarımda kam sövgülüm meni öz kariyer anı taşla öyde otur deyip yençip başlapti. Öz öýümizde hem men müdama kakamyň ejim ýenjeýänligini görürdim. Men onuň näme üçin şeýlediğini hiç haçan düşünmeýärdim. Soňra men şol oglan bilen aýrylyşdym, sebäbi ol hiç zat ýok ýerden meni ýenjeýärdi. Haçanda biz bir ýere güdenimizde adamlar maňa üns berseler, soň öýe dolanymyzda ol meni ýenjip başlaýardy. Soňra Asif diýilen bir oglan bilen tanyşdym. Olam şeýle boldy. Yani haçanda bir yere gitsek, adamlar maňa sir ederdi. Ol hem saňa näme üçin sir ederler dip meni ýenjerdi. Eger biri maňa sir edýän bolsa, meniň günäm näme? Elbetde men hinidem söýgä ynanýaryn.
Zahir, I still believe in love.
Sizin Pakistanlı telekanalda bir molla bilen aranızda bolan jedel hakda sorasym gelýär. Pakistanda zenanların mollalar bilen şeýle jedele girmegi o diýen kadaly ýagdaý däl diýilýär. Siz şeýle jedele näme edip girdiňiz?
Actually, if I go back in that program again, and I still think, because that was a live show.
Şol programma göni efirde görkezilýärdi. Meniň oňa gatnaşmagymyň sebäbi bardy. Мен шол чыгышымдан өңү сыйрасында Хиндистанлы телеканалды көрсөтүлөн бир ярышы катнашыптым. Шол себептен мени Пакистанды ийдигдерли танкыйт эдердилер. Шунлукта мен шол танкыйтларга жооп бермек максаты менен Агзалиан программага катнашмак карарына келиптим. Себеби шол танкыйтлардын себептерине түшүнмөк мүмкүн болду. Эмма шол молланын хем программага катнашканлыгын билмейердим. Мен онун айдыган заатларынын доору дәлдигин билердим. Мен шул программанын Милли телеканалда көрсөтүлүп турганлыгын, шереде өзүмүн жуда консерватив бир юрдун раяятлыгына хем көз жеткирердим. Эмма мен шул махал халкын бу программа мен студиядан чыккан вадыма мага нахил реакция билдиргенин хем билмейердим. Шул вакыт ядыма дүшкөн заат янымдагы шул эки адамын болсо мени дүйнөнүн эң эрбет кыйызы деп көрсөтмөгө чалышканлыгын билердим. Olar bir dinan hükmünde Hindistanlı telekanalda geçirilen sol programma gatnaşma arkali menin öz yurdumun avrayna zeper yetirenligimi aydiyardalar. Elbette olar yalnız yardalar sebebimin bir aktrisa sonlukta sol yarışa hem aktrisa hükmünde gatnaşıptım. Sonlukta men sol mahal şeyle pikir ettim. Eger men sesimi çıkarmasam mana hiç kim hormat etmez. Menin avrayım gaçar. Eger men sesimi çıkarsam adamlar meni qovu qarşalar mı ya öldürür mü? Dinge bu zatlar haqta pikir ederdim. Ondan sonra şeyle karara geldim. Men yalnızlık etmedim. Şonun üçin men bu iki adamın yanında dımıp oturmalı del. Feolar bir taraptan menin gözöllügüm barada görün ederler. Beliki taraptan olsa şol programma qatnaşyanlygymy aydyp meni tanqid ederdiler. Şu zatlara qaharım gelenligi üçin özümi qorap çıkış etmek kararına geldim. Şol programmadan sonra menin maşgalam, dostlarım, olorun hemmeti sen milli telekanalda ne edip şeyle zatlar aittin deyip görün edip başladılar. Olar erkek adamların hem milli telekanalda şeyle geplemeyenli ni aydıp şeyle tanqidi pikirleri aydanım üçin meni käbir adamların öldürmögünün de mümkindigini aittiler. Programma gatnaşmazdan odal menin kellemde onun yali zatları aytmak asla yok dey.
You know, proved things which were not there in the first place. So that's why I stood up.
Hanım oyna bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, aktual gurun atly gepleşigimiziň bugünkü tapgyrynyň sonuna geldik. Programmamyzyň mehmany meşhur Pakistanly aktrisa Wina Melikdi. Ol Pakistanly zenanlaryň ýagdaýlary we özüniň ýüzbeýiz bolup duran problemler barada gurun berdi. Gepleşigi Azatlyk radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir torkularynda duşýança hoş sag bolun.
Dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dikçilik.m adresten tapıp okap dilerdiniz. Kadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü hem gözetim programmalarımızdan düzülen bir saatlik gepleşigimizi geçirip utaryar. Onu Pragadaki studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Yeni defirde duşuşýança hoş, sag bolun.